siyananzelela ukuthi ngathi ngena ku-social media kukhanya kule news ezibhodayo lapho ezisiwe umasipala kuzabhadalisa izikwelete ngedwala e-America. Kodwa-ke siyananzelela ukuthi nendlela okubhalwe ngayo kulowo muntu ongabe ezibhalela somasipala, umasipala angayithumela ama-meseji esebantwini kule ndlela athumela ngayo uyafaka kuleta yethu yakhe ucanga ukuthi umasipala kube le signature ka-town clerk uChristopher Dube, but leyo ungayikhangela ngumuntu nje obhalileyo waqalisa ukuthumela. So-ke kufethekeni ukuthi hhayi umasipala angasezinjengalezo futhi le ndlela ukuthi abantu abazise kuhle kodwa ngaleso sikhathi kufethekeni ukuthi ngumuntu nje obona kufanele ukuthi azibhalele injongo ukuthi bejongene hhayi kakho ongakwazi, but eqinisweni isile sikhathi ibhoja lezi news ku-social media and fegcene ukuthi asiyonto eliqiniso leyo. So ngokunjalo bezingeza kuzo ezinye izakhamizi nje kwakhanya ukuthi hhayi umuntu webhalinto ayifunayo. So-ke eqinisweni umasipala owalesi sikhathi akasitelisa nezakhamizi ukuthi uzabhadala ejwala ye-America. So owakhathesi siyazi ukuthi hhayi leyo information ebhodayo i-information njengaseqinisweni.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bacabangele ukuthi kuzathathwa lona lelo inyathelo? Yikwesaba nje kuphela kumbe kukhona okutshaya amanzi?
Wele ongabe efaka lezi news ezibhodisa kuma iqalisa lezo news asiyaqinisa ukuthi yena ubejongene, ngoba eqinisweni ungayiboni iborda imeseji enjengaleyana ayigazanga kumphakathi umuntu oyejeyiqalisa yabantu babayifuqa nje abaye beyidlisa 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 beyidlisa. So-ke kuthi lo uma iqalisa nibejongene hhayi akula muntu ongabakwazi kulokho. Kodwa-ke eqinisweni vele abantu balovalo hhathi kuphela kumasipala loba ngathi abantu babo bazitshela ukuthi ngenxa yokuthi bayananzela ukuthi idola lezimbabwe lapha liyaphela amandi ngeviki ngeviki isikhathi esiningi nxa uliqhathanisa le dola lemelika, abantu kuthi balovalo ukuthi engxa kuzafika isikhathi sokuthi kuzathiwa hhayi idola elezimbabwe lingasasebenzi. Bakhona abantu abacabanga khonoko, njalo abanye abantu futhi abakucabangayo izifiso zabo futhi ukuthi aluba kuya ngabo aluba idola lezimbabwe lezimbabwe liyamiswa kusebenzela emina njengokwenziwa ngo-2009 kusiya ku-2018. So imicabango ngaba mningi eyenzakalayo, iinjongo zingaba zingezijeneyo, kodwa amanga aza injongo kungaba izenezo zokuthi abantu bafisa ukuthi ngakwenzakala njalo. But eqinisweni uma iqala indaba nguye ongakwazi ukuthi kanti bevele ejongene. Kodwa abantu esingakutho ukuthi hhayi abantu engxenye asicheleseni singabi lovalo kakhulu ngomasipala engakasitsheli khonoko.